بسم الله الرحمن الرحيم عزيز برادرلر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Zikrulloh ismli birodarimiz tayammum haqida so'raganlar. Tayammum kimlarga joiz bo'lishini tushuntirib bersangiz deb yozganlar. Tayammum bu suv topilmagan paytda tahorat o'rniga qilinadigan ibodatdir. Buning mashruligi shariatda borligi Qur'oni Karim va hadis shariflar hamda ijmoiy ummat bilan sobit bo'lgan. Qur'oni Karimda Moida surasining 6-oyatida Alloh taolo marhamat qilgan Falam tajidu ma an fatayammamu sa'idan tayyiba. Agar suv topa olmasalaringiz, bas unda pokiza tuproqqa tayammum qilingiz degan. Sahih al-Buxoriyda ham keladi. Bu Ammar ibn Yasirdan rivoyat qilingan hadis, o'xsha aytadilar, Payg'ambar sollallohu alayhi va sallam meni bir ish bilan bir joyga yubordilar. O'shanda men junub bo'lib qoldim va suv topa olmasdan keyin tuproqqa dumaladim dedilar. Ya'ni Qur'on oyatida tuproqqa tayammum qilingiz degan xabarni eshitganlar-ku, ammo qanday tayammum qilishni bilmaganlar. Shuning uchun endi tayammum shunday bo'lsa kerak deb xuddi hayvon tuproqqa ag'anagandek tuproqqa ag'anab o'zlariga ham miyollarga tuproqni surganlar. Mana shunday qilib junub holatdan, ya'ni g'usl vojib bo'lgan holatdan poklanaman deb o'ylaganlar. Kelganlardan keyin payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamga buni hikoya qilib berganlar. Shunda Rasululloh sollallohu alayhi va sallam mana bunday qilib qilinadi tayammumni deb tayammumni qilib ko'rsatib berganlar. Biz mana shu tayammum haqida yana Tuhfatul Muluk kitobidan va uning sharhida tayammumga bag'ishlangan fasl asosida so'zimizni davom ettiramiz. Bu kitobda yoziladiki, "Va man lam yajidil ma'a xariyal Misr va baynahu va baynal Misri mil." Inson shahardan tashqarida bo'lib qolsa, masalan, va o'zi bilan shahar orasi bir millik masofadan iborat bo'lsa, suv topilmasa, ana o'sha paytda tayammum qiladi deb yoziladi. Bir milni ulamolarning hisob kitoblari bilan aytiladi, bu 4000 qadam. Qadimgi hisoblar bo'yicha 4000 qadam, hozirgi kundagi hisoblar bo'yicha 1609 metrdan iborat. Ya'ni bu quruqlik mili. Suvda va quruqlikda alohida o'lchovlar bor. Quruqlik mili 1 mil 1609 metr bo'lsa, dengiz mili 1852 metrni tashkil qiladi. Inson o'zining uyidan mana shuncha masofada uzoqlashgan paytda suv topa olmasa, demak u tayammum qilishi mumkin bo'ladi. Suvning masofasi o'sha yerdan keyin suv qancha miqdorda uzoqlikda bo'lishi shart qilinishi haqida ham ulamolar aytadilarki, o'zi turgan joy bilan suvning orasi ham 1 mil masofadan iborat bo'lsa, o'sha paytda u tayammum qilishi joiz bo'ladi. Aw wajadahu wa huwa yakhafu al-atash, yoki suv bo'lsa-yu inson tashnalikdan qo'rqsa, ya'ni u suvni tahorat qilib qo'ysa, keyin ichishga suv topolmay qolish va qiynalib qolishi xavfi bo'lsa ham tayammum qiladi, ichadigan suvni ichishga olib qo'yadi. Aw kana maridan yakhafu shiddata maradi, yoki kasal bo'lsa-yu kasalligi tahorat tufayli ziyoda bo'lib ketadigan bo'lsa, u ham tayammum qiladi. Bu holat shaharda bo'lsa ham yoki safarda bo'lsa ham farqi yo'q. Qayerda bo'lsa ham inson agar tahorat tufayli kasalligi ziyoda bo'lsa yoki u tahorat qilganda harakat qilish kerak, o'sha harakat tufayli ham agar kasalligi ziyoda bo'lib ketadigan bo'lsa, unda ham tayammum bilan kifoyalanadi. Aw kana junuban fil Misr yakhafu shiddatal bard, yoki shaharda, ya'ni uyda bo'lsa-da junub bo'lib qolib tayammum qilishga majbur bo'lishi mumkin. Ya'ni junub bo'lib agar havo nihoyatda sovuq bo'lsa, g'usl qilganda kasal bo'lishidan qo'rqsa, g'usl qilishi unga ziyon keltirishi aniq bo'ladigan bo'lsa, u paytda ham tayammum bilan kifoyalanadi. Aw khaifan min aduvin, yoki inson bir shunday joyda sharoitdaki suvga yetishi o'rtasida, suv bilan uning o'rtasida dushman bor, yoki bir vahshiy yirtqich hayvon bor, ana shunday sharoitga tushib qolgan bo'lsa, Alloh asrasin, insonga tayammum qilish joiz bo'ladi. Au wajadahu yuba'u bi ghubnin fahish. Agar inson suv topsa-yu, u suv nihoyatda qimmat narxda sotilayotgan bo'lsa va uning puliga qodir bo'lmasa, yoki au bisamanil misl, o'sha odatdagi baho bilan suv sotilayotgan bo'lsa-yu, o'sha narxga, o'sha pulga bu odam ega bo'la olmasa, bunda ham tayammum qilishi mumkin bo'ladi. Va yatayammamu ma'a wujudil ma' li khawfi fawti salatil eid, yoki eid namozi o'tib ketib qolish xavfi bo'lib turganda suv bo'lsa ham tayammum qiladi. Yoki janoza namozi agar hozir bo'lib turgan bo'lsa va bu janozaning egasiga aloqasi bo'lmasa, ya'ni janozaning egasi bo'lmasa o'zi, bu ham tayammum qiladi. Yoki ya'ni bu yerda janozaning egasi degandan murod janozaning egasi tahorati bo'lmasa tayammum qilishi mumkin emas, chunki u tahorat qilguncha odamlar kutib turadilar. Chunki shunga bog'liq bo'ladi, o'sha janozaning sohibi egalarining ixtiyori bilan belgilanadi uning vaqti va hokazo. Shuning uchun janozani begona odamlar, ya'ni qarindosh, unga vali bo'lmaganlar, o'sha janozaning egasi bo'lmagan insonlarga janoza namozi uchun ham tahoratlari bo'lmasa tayammum qilishlari mumkin bo'ladi. Ammo juma namoziga va odatdagi namozlar uchun tayammum qilish mumkin emas. La li khawfi fawtil jum'ati wal waqt. Namoz jumaning vaqti o'tib ketayotgan bo'lsa, yoki vaqt namozi o'sha farz namozlarining vaqti agar o'tib ketayotgan bo'lsa, bunda tayammum qilish mumkin emas. Chunki bu namozlarning o'rniga qazo qilinishi mumkin, ammo id namozi, janoza namozlari qazo qilinmaydi, balki o'sha vaqt o'tmasin uchun katta jamoat bilan o'qiladigan namozlar bo'lgani uchun tezda o'sha mahal agar vaqt ziq bo'lib qolgan bo'lsa tayammum bilan o'qiladi, ya'ni janoza bilan id namozi. Ammo oddiy namoz bilan juma namozini esa tahorat bilan o'qilishi lozim. Agar vaqt chiqib ketib qoladigan bo'lsa ham, vaqt chiqib ketgandan keyin uni qazosi o'qiladi. Fa in kana ma'a rafiqihi ma'un talabahu qabla tayammum. Agar inson bir joyda safarda bo'lsa, masalan, hamrohlarida suv bo'lsa, o'sha suvdan olib tayammum qilishi yaxshi. Istihsanan. Ba'zi bir ulamolar esa suvni boshqa odamlarda borligini bilsa ham, suvni so'ramasdan, ulardan suvni so'rab olmasdan tayammum qilishi joiz deganlar. Bu endi sharoitdan kelib chiqib qilinadigan ish, ya'ni suvni boshqa odamdan so'rash imkoni bo'ladigan bo'lsa so'ragani yaxshi. Ammo so'rash xijolatli bo'lsa, o'zi suv tanqis bo'lib turgan holatda bo'lsa, suv so'rash ham ortiqchalik bo'ladigan, ana u suvning egalariga bu marollik tug'diradigan holatda bo'lsa, suv so'ramasdan tayammum qilib o'qiyveradi. Vala yajibu talabul ma. Ana o'shunday holatlarda suvni qidirish vojib bo'lmaydi dedilar. Lekin bu uning sharhida aytadilarki, ay ala al-musafir illa iza ghalaba ala dhannihi anna bi qurbihi ma. Ya'ni musafir odam suvni qidirishi vojib bo'lmaydi, illo agar yaqin atrofda suv bo'lish ehtimoli bo'lsa, albatta uni qidiradi. Ammo shunday bir sharoitdagi suv bo'lish ehtimoli umuman yo'q, hech kimning xayoliga kelmaydi o'sha atrofda suv borligini, hech kim hisob qilmaydi bu yerda suv bo'lmasa kerak deb o'ylaydi odamzod. Ana shunday paytda suvni qidirib o'tirmasdan tayammum qilishi mumkin. Ammo atrofda suv borligi ehtimoli bo'lsa-chi, unda suvni qidiradi. Qancha miqdor masofa deyilganda bir g'alva degan ibora bilan keltirilgan, ya'ni bu miqdori o'sha kamondan yoy dan o'q otganda o'q borib tushadigan miqdor va buni taqriban 400-300 qadam bilan 400-300 quloch bilan o'lchaganlar. Buni hozirgi hisob kitoblarga aylantirganda 184 metr 80 santimetr deb belgilashgan, ya'ni 185 metr atrofida. Mana shunday atrofda suv borligi aniq bo'lsa yoki ehtimoli bo'lsa, borib shu suvdan olish kerak. Yana mana shu masofalar haqida ulamolarning ijtihodlari bor. Ya'ni o'sha suv bor yerda ovoz eshitilsa, insonga ovoz eshitiladigan masofada agar suv bo'lsa, o'sha yerdan albatta borib suv olib kelish kerak. Yoki suvni qidirib ketganda, suv bor joyga yetgan mahalda o'zining hamrohlarining ovozi eshitilmay qoladigan darajada masofada bo'lsa, u borishi vojib bo'lmaydi. Mana shundan beriroqdagi masofa bo'ladigan bo'lsa, demak suvni olib kelishi mumkin. Yoki yana mana shunday o'lchovlardan biri, namoz vaqti chiqib ketadigan bo'lsa, agar suvni qidiradigan bo'lsa, namoz vaqti chiqib ketib qoladi. Ana u paytda suvni qidirib o'tirmasdan namozini o'qiyveradi. Yoki yana boshqa bir rivoyatlarda mil bilan o'lchangan. Ya'ni agar 1 mil masofada suv bo'ladigan bo'lsa, bu ya'ni 4000 qadam. Ana shuncha masofada suv borligi aniq, lekin u masofaga borib o'sha suvni olishi vojib qilinmaydi. Balki tayammum bilan namoz o'qiyveradi. Tayammumning sifatiga kelsak, va tayammumu darbatan darbatun lilvajhi va darbatun lilyadayni ma'a mirfaqayhi. Ikki marta zarba urish bilan tayammum qilinadi. Ya'ni bir zarba urib toproqqa, pokiza turpoqqa ikki qo'lini bir uriladi va keyin o'sha qo'lga yopishgan changlarni puflab tashlab yuzga masx tortadi, yuzni hamma atrofini, ya'ni tahoratda yuviladigan miqdorni yuzni qo'li bilan masx qiladi, siypalaydi. Ikkinchi marotaba yana bir zarba urib, ikki qo'lini toza tuproqqa yana puflab tashlab, keyin ikki qo'liga kaftning uchidan boshlab to tirsakkacha bo'lgan miqdorni qo'li bilan masx qiladi. Oldin o'ng qo'lini masx qiladi, keyin chap qo'lini masx qiladi. O'ng qo'lini masx qilayotgan mahalda chap qo'lining barmoqlari uchini o'ng qo'lining barmoqlari uchiga orqa tomonga qo'yadi. Orqa tarafdan masx qilib tirsakkacha olib boradi. Keyin tirsakning old tarafi, ya'ni qorni tomonini o'ng chap barmoqlarining qorni bilan surib o'ng barmoqning uchigacha olib boradi. Mana shunday qilib tayammum bajo qilinadi. Va yuhallilu asabi'ahu, va bu paytda tayammum qilayotgan mahalda barmoqlarini ham orasiga qo'llarini tiqadi. Agar uzugi bo'lsa, uzugini oladi deydilar. Va yajuzu bis-sa'id at-tahir, endi tayammum pokiza tuproqqa joiz bo'ladi. Tayammumni qanday narsaga qilishni bayon qiladilar. Pokiza tuproq degani bu kullu ma kana min jinsil ard, yer jinsidan bo'lgan har qanday modda bilan tayammum qilish mumkin. Ya'ni yer jinsi deganimizda albatta tuproq, undan keyin qum, tosh va hokazo tuproq jinsi bo'lgan narsalarga tayammum qilinishi mumkin. Ammo tuproq jinsidan bo'lmagan boshqa moddalar bo'lsa, masalan temir yoki tilla, kumush, mana shunga o'xshash metallar yoki moddalar, suyuqlik, bular yer jinsidan emas, bularga tayammum qilib bo'lmaydi. Tayammum va tayammumu lil hadasi wal janabati sawa. Tayammum ya'ni tahorat ketgan paytda qilinadi. Xoh tahorat singan odam bo'lsin, xoh junub odam bo'lsin, ya'ni g'usl vojib bo'lgan odam bo'lsin, har ikki odam uchun ham tayammum qilish joizdir. Tayammumni sindiradigan narsalar va yanquduhu ma yanqudul wudu. Tahoratni sindiradigan narsalar tayammumni ham sindiradi. Va ru'yatul ma aydan iza qadara ala isti'malihi. Shuningdek, suvning hozir bo'lishi, suv topilishi ham tayammumni ketkazadi. Agar o'sha suvni olishga va ishlatishga imkoni bo'ladigan bo'lsa, suv kelishi bilan inson tayammum holatidan chiqadi, u tahorat qilishi lozim bo'ladi. Va man yarjul ma'a fi akhir al-waqt fal afdal lahu ta'khir as-salah. Kimki agar namoz vaqtining oxiriga kelib suv kelishidan umidi bo'lsa, u namozni oxirgi vaqtgacha ta'khir qilishi, ya'ni kechiktirib turishi afzaldir. Va yusalli bi tayammumihi ma sha'a min al-faraid wa an-nawafil. Va bir tayammum bilan u xohlagancha namozlar farz bo'lsin, nafil namozlari bo'lsin, o'qiyverishi mumkin. Walau nasiyal ma'a fi rahli. Agar inson tayammum qilib namoz o'qigan bo'lsa safarda masalan, lekin u yuklarining ichida suv borligi keyin ma'lum bo'lsa, ya'ni esdan chiqarib qo'ygan bo'lsa, yoki tayammum qilib namoz o'qigan yaqin atrofda suv borligi keyin ma'lum bo'lib qolgan bo'lsa, uning tayammumi va o'qigan namozi ham joiz bo'ladi, qaytarib o'qishi shart qilinmaydi. وَمَا أُعِدَّ فِي الطَّرِيقِ لِلشُّرْبِ لَا يَمْنَعُ التَّيَمُّمَ. Safarda ketayotganda suv qidirdi, o'sha atrofda suvlar bor ekan, lekin ichish uchun tayyorlab qo'yilgan suv bor, o'sha bu insonning tayammum qilishiga monelik qilmaydi. Ya'ni suv ichish uchun qo'yilgan bo'lsa, tayammum qilaveradi. Illa an ya'lama bi kasratihi annahu wudi'a lil wudu' va shurb. Ammo suv ko'p bo'lsa va bilsaki bu suvdan ichish ham mumkin va boshqa ishlarga ishlatish, yuvinish uchun, qo'l yuvish uchun, tahorat uchun ishlatish mumkin bo'lsa, o'sha paytda albatta u suvga tahorat qilishi lozim bo'ladi. Tayammum u paytda joiz bo'lmaydi. Shunday qilib tayammum bu islom ummati uchun yengillik tarzida Alloh taolo tomonidan berilgan bir ne'matdir. Boshqa ummatlarga berilmagan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam, men boshqalarga berilmagan ne'matlar, ummatim uchun yengilliklar berildim deb payg'ambar alayhissalom 5 ta narsani sanaganlar, ana shuning biri tayammumdir. Inson qanday holatda bo'lishidan qat'iy nazar Allohga ibodat qilishi mumkin. Ya'ni u poklanib, tayammum bilan poklanib, Parvardigorning huzurida ibodatda qoyim bo'ladi. Bu ham mu'min musulmonlar uchun bir imkoniyat va ulug' ne'mat. Alloh barchamizga tavfiq, hidoyat nasib etsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.